Hesterokên giştî yê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Pervin Buldan û Mîta Sancar di Medya Haber TV'ye da di bername taybet da bersiva rojnamevana dabû û gotûbû ku em ê di kongreyê da ji kar dest berdin. Serokê Komeleya Lêkolînên Kurd Reha Ruhaveoglu ji dengê Amerîkayê re ji kar destberdana hevseroka ragihand û got heke di hilbijartinê da kêmasiyek heye eva ne tenê ya hevserokan e bi giştî ya reveberiya HDP-ye. Berpirsa Komisyona Karê Hilbijartinê û Alîkarê Hevserokên Giştî yê HDP Emîralî Türkmen jî ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ew ê li ser kêmasiyên xwe bi tevahî bisekinin û li ser xwe jî pêvajoya rexnekirinê bidin dest pêkirin. Di Medya Haber TV-ye da ji hevserokên HDP pirseka wa hatibû kirin. Hûn dibêjin di hilbijartinê da neserfiraziyek heye, gelo li hemberî vê neserfiraziyê hûn ê îstîfa bikin an na. Bersiva ve Pirsi Pervin Buldan Vaha Dabu Ugut.
Yapacağımız kongrede eş başkanlık görevini
me behviyeka mezin karubarin hilbijatine brevabır li ana em dibinin ku kemasi mehene eme vana tevahi de lijdeyn xeda peşi gotubej bikin uduraji pevaja kongreye bidin despekirin. Ez ser navexa bejim de kongreda ezi erkeki negrim.
Eş başkanlık görevimi başka bir arkadaşıma devredeceğim.
Mîta Sancarci Bersiva Haman Pırsi Vahada Ugot.
Eş genel başkanlar olarak bu partiyi bu tartışma sürecinden geçirmek.
Piştî Roja Hilbijartinê me gelek vekri got. Em pevajya konferansu kongreyan bidin despekirin. Me got, dve pevajwe da çek kemasiyen mehene emi bidin sermezi. Ez jî de hıman bir yar edame. De kongreye da ezi erkeki negrim.
Yani ben de kongrede eş başkanlık görevini bırakacağım.
Demek ki dihilbijatının çağrıda egulane da opozisyon ser neket, dınav hemu partiyen opozisyonu da gengeçi despekirin. Ev gengeç yana ana dınav HDP daji ciyeki berfere digirin. Rahnenkul liser HDP derdikevin 5, betir liser rejiyeya dengirtina uye. Jiboku HDP dihilbijatına 7 Haziran 2015'den da sedan 13.11 dengirt bu. Dihilbijartinin yeke sermawezi 2015'den da sedan 10.8, dihilbijartinin 24 Haziran 2028'den da ji sedan 11.7'den girtibun. Heri davi dihilbijartina çardeye gulani 2023'den da ji sedan 8.8 dengirt HDP. Ev yekşi ligori hilbijartinin beri kemaniyeke pektine u anaji buye sedema rakhneyan. Li Tirkiye hilbijartina parlamento serokkomariye pekva de çardeye gulane da çebubu. HDP jibo serokkomariye te endam nişan neda u de hilbijartine da ji pişkiri da Kemal Kılıçdaroğlu. Ev yekşi de nav HDP da debe sedema nikaşan te gotun ku peviste ku HDP namzede xwe diyar bikira. Hesterokê HDP yê berê Selahattin Demirtaş jî gotûbû ku ew ê bi xwe xwastiye bibe namzed lê reveberiya HDP ew nekiriye namzedê serokkomariyê. Evana tevahî ana di nav HDP da dibin sedemê gotûbêjan. Di vî wariyê da berpirsê Komîsyona Karê Hilbijartinê û Alîkarê Hevserokên Giştî yê HDP Emîralî Türkmen ev nîqaşên ku li ser HDP pêk hatine ji bo dengê Amerîkayê wiha nirxand.
Bizler için eleştiri öz eleştiri can suyudur.
Mehevdan aka nu kre rojevi. Emi de demin peşiya me da de wari rexistin bunu serdema politikta. Pevajü eka hesap daini bidin despekirin. De ve konakhe da emi rexne u xwa rexne kirini bikin armanç. Parti ji vek hücreyi zindine. Cibovi ji pediviye ku em ji xwa de nu da saz bikin.
HDP kendini yenileme ve yeniden kurma, inşa etme sürecine girecektir.
Serokê Komeleya Lêkolînên Kurd Reha Ruhaveoglu jî geşedanên dawî û rewşa HDP ji dengê Amerîkayê re şîrove kir. Li gorî Ruhaveoglu ev fatureya ku derketiye pêkan nîne ku tenê li ser hevserokên HDP Buldan û Sancar were birîn. Ruhaveoglu di vî warî da nêrînê xwe wiha diyar dike.
Ortaya çıkan tablonun tek başına genel başkanlara kesilmesinin ben yanlış olduğunu düşünüyorum.
Serokatiya HDP ve Serokin CHP Anji AKP ninin ku hemu bir yaran bitten asarı xabiden. Lvederi saziyek heye u bir yar pek vat edayin. Heke kemasiyek heye bir yamın hemu gevdeya angullaşi HDP dvederi da berpirsiyare. Heke HDP bigişti xwe nû neke û rexneyeka bigişti neyneci ez bawer nakim ku peşketineke bi dest bixe. Pevüstiya HDP ve Goran Karyaka dibini de heye.
HDP'deki gövde tasarımında olduğunu düşünüyorum.
Düh le navenda gişti ya HDP baskacının HDP'u partiya çep ya kesk civiyan. Berdevka partiya çep ya kesk çiğdem kılıç günü uçar le ser ve de nu da sazbuni ravestiya uraga hand ku ewe de pevajiya peşiya wanda hemmu perskrekan nikaş bikin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.